Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Орой мэнд сонсогч таны энэ оройн амгалан гэрийа. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн Өвсөлтрийн Бүс Байгуулгын захиалгаар бэлтгэн хүргэдэг баримтсрын төрөлхийн 7 оны шинэхэн дугаар яг одоо сонсогч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та амьдралдаа өөрийн мөнхийн хувь тавилангийн талаар нэг удаач болов нухастайгаар бодож үзсэн үү? Би өхөл ер нь хаашаа явах юм бол? Үгсний дараа үнэхээр бүх юм дуусах юм болов? Эсвэл түүний дараа ямар нэг юм байгаа юу? Энэ талаар бид нөөдөр үгсний дараа амьдрал байгаа юу гэсэн сэдвээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэхээр бэлдсэн байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор 1-р чуулганы пастор Батэрдэн пастор маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд сонсогч танд яг одоо яг өнөөдрийн энэ сэдвээр асуух зүйл байх юм бол манай нэвтрүүлгийн шууд утас, шууд эфири утас болох 104 46 104 5, за мессежний 88 89 104 5 утас нээлттэй. Эфир төлөгч Гардмигна байна. Та нэвтрүүлгээ дуустал нь хүлээм сонсороо гэж хэлмээр байна. За ингээд танд орой мэнд үргэе.
Баярлалаа. Та нар ч гэсэн бас сонсогч нартаа бас орой мэнд үргэе.
За. За тэгэхээр өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. За. Тэгэхээр хоёлаа шууд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой яг энэхүү асуудлаар нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодлоо. Үгсний дараа үнэхээр бүх юм дууст юм болоо. Энэ талаар таа юу гэж бодож байна?
За. Миний бодлын талаар асууж байгаа учраас би өөрөө зүгээс хариулах хэрэгтэй тийм. Мэдээж энэ бол бүх хүмүүсийн зөвхөн одоо юу гэдэг бид хоёрын дунд яригдчихж байгаа зүйл биш, аль хэдийн яригдчихсэн. Бүр шашинд бүр тэр ихэл шинжлэх ухаанд ч гэсэн маш сонирхолтой юм сэдв шүү дээ.
Тэлгэх юм.
Тийм. Гэхдээ сонирхолтой ихээс өөр бодит амьдрал бол энэ айгу гонхтой. Тийм, үнэнний зүйл байгаа. Тэгэхээр бичээс бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ер нь бол Библ бол өгснөр амьдрал дуусдаг юм зүйл биш ээ гэдгийг хэлдэг. Ер нь шашинчдээ, шинжлэх ухаанчдэр тэр ихтгэл философт хүртэл энэ тал дээр тэг хариултыг нь олох гэж нэлээ олон одоо янз бүрийн таамаглал онолууд гаргаж ирсэн зүйлүүд бол байдаг ба. Гэтэ тэдгээр нь хизээч энэ зүйлийн одоо бүрэн хариултуудыг бол өгч чаддгүй. Ерөнхий зүгээр яг иймэрхүү таамаглал байх боломжтой гэсэн. Ерөнхийд нь нэг дүгнэд бөөнгөд одоо таамаглал хэлэх юм бол философт хүртэл цаг хугацаагаар үклийг үнэлээд тэгээ түүндээ юу гэж үздэг вөхөр цаг хугацаа энд цаг хугацаа төр зөр дуусах гэж болохгүй. Хүний бодол гэдэг зүйл бол мөн чанар бол үргэлжлүүлэн байдаг учраас за энэ нь ийм цикл маягтайгаар тойрог маягтайгаар үргэлжлэн явагддаг гэж нэг үздэг хүмүүс байхад өөр философичдын зарим хүмүүсийн хувьд бол үгүй шовмон ийм хэлбэлзэлтэй байх болно. Өөрөлдвөл оюун ухаан дуусах боломжтой. Ингээл болоо гэсэн. Гэхдээ энэ нь тийм яг ингээд бидний одоо яг ийм зүйлтэй тулгарсан хүн ч гэдэг юм уу ийм зүйлийн талаар хуцтай бодож байгаа нь бол тийм хангалттай сэтгэлд үрчгэр тийм бодол хариулт бол биш байдаг.
Ааха. Тэгэхээр хүн ер нь өхөөл хаш явд юм байна.
Аа бичээс бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэ хүний сүнс буюу мөн чанар бурхны өмнө очдог л гэж хэлдэг. Аа харин хүний сүнсийг бодол санаа мөн чанарыг агуулж исэн бие нь бол мэдээж шоронд буцсан очдог юм аа гэж хэлсэн байдаг.
Тэгээд үндсэн бурхны өмнө очдог гэдэг нь хаана гэсэн үг вэ?
Энэ бол мэдээж бидрийг бүтээгчийн өмнө очно гэсэн. Яг бол энэ амьдрал өөрөө орчлон ертөнцгөө бидний амьдрал бүхий л зүйл бүтээгчээс эхлэлтэй. Бүтээгч энэ зүйлийг бидэнд юу гэдэг бэлэг болгож өгсөн. Тэгээд бас хүн бэлэгч биш. Тэгээд цааш үргэлжлүүлээд энэ зүйлийг хариуцан авч явахаар ийм зан чанартай үг тийм мөн чанартаар бүтээж өгсөн. Тэгэд гэвч бидний амьдрал төгсөх ийм гонцгүй гэж хэлэхэд хайшаа гэхдээ ийм одоо хэлбэрлүү орсон харамсалтай. Тэгээ үүнд ч гэсэн бурхан бүтээгч эзэн санаа зовнож байдаг бөгөөд үүний төлөө тэрээр бас алхмуудыг тэг ийм төгсгөлийг хүсээгүй учраас илүү сайн алхмыг бас төлөвлөсөн байдаг.
За тэгэхээр ойлгомжтой. Тэгэхээр яг одоо бинийг сонсож байгаа эрхэм сонсогч та Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын захиалгаар бэлгэн өргөдөг баримтлал хэмтрүүлгийг сонсож байна. Яг өнөөдөр бид нэр үгсний дараа үнэхээр бүх юм дуусах уу? Үгсний дараа амьдрал байд юм уу гэсэн сэдвэр ярьж байна. Тэгэхээр яг одоо яг энэ сэдвтэй холбоотой санал бодлоо. Манай хэмтрүүлгийн 46-10-45 гэсэн утсаар та яг одоо холбогдож болно. Таны өмнө нээлттэй байна. За мөн мессежний 88-89-104-5 гэсэн утсаар мөн холбогдох боломжгүй бол мессежээр бид нартай холбогдож санал бодлоо солилцож болох юм. Тэгэхээр хоёлаа яриагаа үргэлжлүүл хэл та түрүү хэллээ. Бидний сүнс бурхны өмнө очилгоо гэж. Тэгэхээр сүнс гэж нэг ойлголт гарч ирлээ л та. Хоёлаа энэ талаар ярив. Тэгэхээр үнэхээр сүнс гэж бас байд юм уу? Сүнсний талаар.
Тэгэхээр сүнсний тухай ярьж байгаа баталж чинь гэсэн утга биш гэдгийг бас сонсогчд манаас ойлгох хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ энэ зүйл нь угаасаа байдаг гэдгийг хүн төрөлхтө өөрөө хүлийн зөвшөөрч гэсэн зүйл учраас тэрийг нь ийм хэлбэртэй тийм хэлбэртэй гэхээс илүү энэ бол угаасаа бичээсийн хувьд бол хүн махан бие хийгээс сүнснээс бүтдэг гэдгийг хэлж өгсөн. Тэгэхээр энэ хоёрын салалт нь л үхэл багхгүй. Одоо онлын хэлээр хэлэх юм бол тийм одоо юу гэж хэлэх вэ? Теологийн хэлээр хэлэх юм бол одоо шашинлаг хэлээр хэлэх юм бол энэ хүний биенээс сүнс нь буюу мөн чанар нь холдон тасран гарч бурхны буюу бүтээгчийнх нь өгсөн бүтээгчийнхээ өмнө очиж явахыг л үхэл гэж хэлж. Гэхдээ дахиад хэлэхэд энэ нь харин бидний яг энэ зүйлтэй боддоор нүур тулчсан сэтгэлд одоо сэтгэлдээ харуулсалтай байгаа, гашуудалтай байгаа. Эсвэл энэ зүйлийн айдас, эсвэл энэ зүйлийн эргэлзээнд автагдсан хүмүүст бол энэ бол тийм нэг бүрэн хариулт бол өгч чадахгүй. Тийм. Дээрээс нь түрүү таны асуусанчлан сүнс гэж яг байд юм уу гэдэг зүйл маань яг ер нь бол байдаг гэдэг хүн болгонд хүлийн зөвшөөрдөг шүү дээ. А зүгээр яг илэрхийлж байгаа, гаргаж байгаа таамаг эсвэл энэ зүйлүүдээр л янз янз хариулт гаргадаг болохоос хүний мөн чанар төр бол энэ байдаг гэдгээд ер нь бүх хүн хүлийн зөвшөөрдөг.
Тэгэхээр таныхаар бол үглийн дараа амьдрал байдгаа гэж ойлгож
байна. Яг зөв. Харин тийм. Яг энэ тухайч л хэлэх гээд байна л.
За тийм байж. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон хүмүүс янз бүрийн ойлголттой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчд бол янз бүрийн одоо бас бодолтой нэгийг одоо хоёрыг тунгаагаас сууж байгаа бах гэж ойлгож байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо баг залуу насанда ерөнхийдөө үглийн талаар үглийн дараа ямар нэг юм байгаа болов гэдэг талаар ер нь бол боддог байсан уу? Энэ талаар бас сонирхолж. Одоо бол яг пастрын ажил хийгээд явж байгаа. Тийм ээ. Христийн чуулганы пастор биз. Тэгэхээр өмнө нь та энэ талаар боддог байсан уу? Тэгээд дараа нь хожим Христэд итгэж болсныхаа дараа энэ бодлоод хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн талаар бас маань сонсох шүү дээ. Сонирхолгүй юм шиг.
Тэгэхээр яг ер нь яг баг залуудаа гэхээс илүүгээр ер нь хүн болгонд энэ зүйлийг бодох тийм цаг үе байдаг. Бичээс ч гэсэн юу гэж хэлсэн байдгүй вэхээр те найрын тэр те газар зогсож байхаа орн чи гашууд ихсдийн тэр оромжинд очиж үзээч гэж хэлсэн байдаг. Энэ юу гэсэн үг вэхээр хүний амьдралд энэ үнний тухай бодож энэ үнэнтэй нүүр тулах үе те ер нь амьдралын талаар те тунгаан бодох илүү эрүүл хийгээд зөв тэгээд цаашдаа илүү жоохон холыг харсан. Тэгээд амьдралдаа илүү их хэрв сайн гэж зүйл байдаг бол тэр сайн зүйл дотор зогсохын тулд тэгээд энэ зүйл нь бидний сануулга болдог гэдгийг хэлж өгсөн байдаг л да. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн ийм зүйлийг зүйлийг бодох тийм цаг үе миний амьдрал тохиолдож байсан. Тэгэхээр энэ бол ингэж хэлэхээр бол хүн бол мэдээж ойлгож байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгээд хүний амьдралд үхэл тулгараагүй айл гэж байхгүй, хүн гэж байхгүй, амьдрал цаг үе гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Бүгдээ дандаа үхэлтэй уулзлуугаар тий одоо юу гэдэг
тайрцахгүй
тийм зүйл ямар ч боломж байхгүй.
Хүний амьдрал ийм зүйл байх.
Тэгэхээр энэ зүйлийн талаар мэдээж юу гэдэг бүтээгчийг аврагчийг хүлээж аваагүй байх үед бол зайхтай тэгэл нэг тэгээ ихэнхдээ юу гэж боддог вэр үхлийн дараах амьдралын тухай бодхоос өмнө энэ тулж байгаа тэр үхлийнх нь гашуунд зүйлийг л илүү их яг бодоо тэрийг тэрнээс олж байгаа сэтгэлийн хямралж гэдэг юм уу тэ энэ зүйлүүдэд давах дээр хүн илүү их анхаарал тавьдığım болов. Миний үед бол тийм л байсан. Тэгээ дараа дараадаа ч гэсэн итгэж болсны дараагаар олон хүмүүсийг харж байхад ер нь хүн энэ хүн маань ингээд дуусж байгаа юм шиг тэ эсвэл энэ маань ингээд энэ хүн манд ингээд над тамаардгүй болж байгаа юм шиг тийм байдал байгуул ажиглагддаг л да. Гэтэл эн чинь цаашаа тэр хүн маань тий өргөжлүүлэн дараагийн энэ амьдрал руу явж байгаа гэдгийг бид ер нь тийм зүйлтэй тулах үедээ ухаалгаар бодох хэрэгтэй болов гэж бодож байна. А Христ итгэснийхээ дараагаар бол энэ тал дээр зөвхөн боддог биш. Энэ талын тэр бичээсийн бурхны биднийг бүтээж өгсөн тэр бүтээгчийн энэ амьдрал дах тэдгээр зарчмууд үндсэн ойлголтуудыг мэдэх үедээ энэ талаар илүү эрүүл хийгээд зөв мэдлэгийг би хүлээж авсан. Зөвхөн хүлээж авсан төдийгүй тэр маань миний энэ сэтгэлд байсан олон зүйлүүдийн хариулт болж гэсэн нэг нь энэ үхлийн талаарх ойлголт байсан байхгүй.
Тэгэхээр хүмүүс ярьдаг л даа. Үхлийн дараа амьдрал байна. Тэгэхээр энэ үхлийн дараах амьдралыг бид нар яаж ойлгож болох вэ? За, буддист үзэл бол ер нь бол хойд төрөл гэж бас яриаддаг. Тэгэхээр энэ таны ярьж байгаа энэ үхлийн дараах амьдрал зааг энэ буддист одоо шарын шинэ урсгал дээр яригддаг, хэлэгддэг энэ үхлийн одоо хойд амьдрал, хойд төрөл гэдэг энэ зүйлтэй агаар нэг гэсэн үг үү эсвэл өөр ойлголт байна уу? Энэ тал дээр нэг жоохон маань сонсогчдод ойртуулж энгийн байдлаар хэлээ.
За.
Хэлээ л да, тий.
За.
Тий.
Болж игэл энгийн байхыг хичээ.
Харин тий.
Тэгэхээр яг нь ер нь бол монгол хүмүүс ихэнх нь буддийн энэ ойлголтыг бүгд мэдж байгаа. Яг л одоо дахин төрдөг буюу эргэн төрдөг гэсэн. Дахин төрөхөөс эргэн төрдөг. Ингиж төрөхдөө ямар нэгэн хэлбэр юм уу, ямар нэгэн өөр байдлаар төр, эсвэл хүн болж төрөх гэдэг юм уу, тий. Ийм ойлголт бол байдаг. Гэхдээ Христийн итгэлд бол за шашин гэж хэлэх юм бол тэр шашинд хүн эргэн төрөх гэдэг ойлголт байхгүй. Хүн нэг л удаа амьдрдаг гэж үздэг. Тий. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүн нэг удаа амьдрна. Тэгэд энэ амьдралынхаа тий төгсгөл дээр юу гэдэг нь одоо бидний хэлжээр хүний биеийн үлдэж сүнс нь бурхны өмнө очих үедээ энэ өнгөрс энэ амьдралд амьдэрчсэн тэр зүйлийг бурхны өмнө тайлагнах хэрэгтэй болно. Тэгээ бүтээгчээс хүлээж авсан цаг хугацаа амьдралын он жилүүд тийм ээ хийсэн бүтээсэн янз бүрийн зүйлсүүдээ түүний өмнө тайлагнах юм өдр ирдэг. Энийг л дараагийн амьдрал гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйл маань үргэлжлээд явах юм бол бүр илүү их олон зүйлсүүдийн тал дээр хүмүүсийн маргалддаг гэдэг юм уу тийм мэдхийг хүсдэг тийм зүйл рүү явах боломжтой л да.
Тэгэхээр таныг ингээд сонсч байсан чи ер нь бол үхээд бурхан гэж байхгүй ээ үхлийн дараа тий юу ч байхгүй гэж маш олон хүмүүс яриад байдаг л да. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг бэлдчихэд ч гэсэн сэдвийн талаар хүмүүст ярилцчих гэсэн олон хүмүүс ярьж байсан. Заа сонсогчтой. Үхлийн дараа юу болт юм? Тэгээд байдгаараа л байна шүү дээ. Ер нь байх юм байдгаараа л байна. Юу л болов гэж тий гэж ярьдаг. Тэ энийг буруу гэдгийг яаж нотлох вэ? Ер нь үхлийн дараа амьдрал байгаа гэдэг.
За. Тэгэхээр одоо шууд яриад нутлчихна гэж бас хэцүү л тийм. За яг хөөс ер нь бол
тэр энэ Христ итгэл одоо Библиэр тийм. Юу гэж ярьдаг. Хойло энэ талаас нь ярил л да хүмүүс
харин тийм.
Энэ өнцгөөс.
Тийм. Тэгэхээр яг нэг сонсож байгаа хүмүүс маань бол аль талын өнцгөөс сонсохыг хүсэж байгаа гэхээр айгүй олон талын өнцгөөс энэ зүйлийн хариултыг авахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр би тэр болгонд нь мэдээж бид бол хариулж өгч чадахгүй. Тийм. Гэхдээ яг зөвхөн одоо би илүү их хэлхийг хүсэж байгаа зүйл маань тийм яг ямар талаас нь байх байвал зүгээр вэ гэхээр энэ талын зүгээр түрүү хэлсэнчлэн бидний амьдралыг энэ орчлон ертөнциг бүтээсэн тэр бүтээгчийн бидэнд энэ үхлийн талаарх ойлголтыг илчилж өгсөн тэр Библи буюу бичээсийн талаас нь илүү их ярил миний хувьд ч гэсэн илүү амар байх болно. Тэрнээс би намайг одоо биднийг сонсож байгаа тэр хүмүүсийн өнцгөөс тэр болгон дээр нь тайлбарлахад бол
тийг яах юм
гэж бодож байна. Тэгэхээр бичээс бол юу гэж хэлсэн гэхээр хүн бол гим нүглээс болоод үхдэг юм аа. Тэгэхээр гим нь тэ бурхантай харилцах харилцааг тасалсан бөгөөд энэ бүтээгчтэйгээ бурхантайгаа аврагчтайгаа харилцах харилцаа тасарснаас болоод хүний энэ гайхамшигт амьдрал үхэл химэх гмийн тэ эцсийн үр дүн болсон ийм муу төгсгөлөөр төгсөх болсон шүү гэдгийг Библи хэлдэг. Тийм учраас хүн энэ амьдралыг дуусгах сар бурхны өмнө очих үедээ тайлангаа тавих үедээ хүн болгоё бурхны өмнө тайлан тавина. Байна гэж үтсэн ч байхгүй гэж үтсэн ч ер нь юу гэж үтсэн бурхны өмнө очиж тайлангаа тавих үед бурхан түүнийг зөвдөхийг ууг нь хүсэж байгаа. Гэвч амьдрал нь бурхны тэр бүтээгчийн зарчмуудаас холдсон амьдрал байсан учраас бурхны өмнө зөвдгөгдөх, ямар ч сайн үйлсээр өөрийгөө зөв гэж үзэх тийм боломж бурхан өөрт нь тавьж өгч чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бурхангүй бүтээгчийн тэр зарчмын дагуу амьдраагүй байсан амьдрал учраас л бурхан эцсийн цагт уучлаарай, чиний явсан зам мөр бүгд миний хувьд бол буруу гэж үзэхээсээр арахгүй. Яг бол энэ чиний өөрийн гэм нүгэлтэй ийм амьдралын зам байсан учраас би чиний тайланг зөв гэж үзэхгүй, муу гэж үзэх болно гэх хэлэх юм зүйл. Тэгэхээр эндээс нөгөө нэг хөхлийн дараах амьдралын тухай яригдээд байгаа зүйлийн тухай хэлээлэн л дээ. Миний хэлэх гээд байгаа санаа маань.
Тийм. Бид нэр манай сонсогч хэрвээ санаж байгаа бол бид нэр өнгөрсөн 7 өдрийн дугаараар гэмшил гэсэн сэдвийн дор ярилцсан.
Аа зөв.
Тий. Тэгэхээр гэмшил гэдэг энэ сэдвийн дор яригдахад тухайн зочин маань юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр нэг ч одоо сайн үлсээр тухайн хүний одоо буруу зүйлийг одоо хичнээн мянган сайн зүйл хийсэн байлаачсан тухайн хүний өчүүхэн жижиг буруу юмыг одоо цагаатгах боломжгүй гэдэг талаар ярьж байсан. Тэгвэл бид нар яах вэ? Өнөөдөр яг тийм өчүүхэн жисэн одоо буруу зүйл хийгээгүй тийм хүмүүс ер нь байхгүй шүү дээ. Тэгэд одоо бүгд л одоо бурхан юм очиж шийтгэл авах гэсэн үг.
Бичээс хэлэхдээ бүгд нүгэл үлснэр бурханы алдарт хүрдэг юм аа гэж хэлсэн байдаг л да. Тэгэхээр дахиад хэлж миний хэлэх гэдэг гол ер нь бол тэгэхээр хүсэж байгаа зарчим өнцөг бол бурхны бидэнд илчилж өгсөн тэр үг, бурхны бидэнд зааж өгсөн тэр хим химжээг бид зөрчгөл юм бол энэ нь гим юм аа. Тэгэхээр эннээс энэнгүүгээр амьдрч чадаагүй бол бид нар тэр бүтээгчийн өмнө яалцгүйгээр буруутгахдаас аргагүй байхгүй. Тэгэхээр төрөний өмнөх зочны тэр хэлсэн тэг гимшил гэдэг бол тэ одоо сайн ярьсан шиг энэ зүйл мөн бөгөөд тэгэхээр бид нар боломж байхгүй юу гэж асуувал боломж нь бол байгаа. Бурхан зүгээр л алдаа хийцэн за нэг өдгөө юмнууд ингээд юу гэдэг хэсэг хугацааны дараа өгүүлчээ эсвэл ингээд зовлонгоор дуусгах чи гэсэндээ бидэн цаг хугацаа зөвшөөрөөгүй. Бурхан цаг хугацааг өгсөн учраас шалтгаан нь бидэнд өөр лөө нэрх боломжуудыг бүх хүмүүст тавихыг хүссэн ба. Тийм учраас л бидний цаг хугацаа өгсөн бөгөөд бидний төвчээртэйгээр хүлэн өөрийнх нь бидэнд илчилж өгсөн тэдгээр үгс өөртөө харилцах боломж, өөрийнх нь өөртөө дахин явд холбогдох тэр арга замуудыг зааж өгөөд тэгээд түүгээр дамжуулан өөрлөө нэрээсэ гэж хүсдэг. Тийм учраас бичээс хэлэхдээ юу гэж хэлдэггүй гэхээр бүхэн аврагдаас үнний мэдлэг рүү ирээсэ гэж Библи хэлдэг нь яг энэ зүйлийг баталж өгдөг. Тэгм болохоор бурхан одоо ч гэсэн бүх хүмүүст боломжийг ол тавьж гисэн. Зөвхөн өклөр дуусахгүй шүү. Зөвхөн ингээд хариуцлагатай юм хариуцлахгүй ч юм бо замбарахгүй ч юм ингээд амьдраад амьдрал дуустдаг бишээ. Гэхдээ үүний дараа ч гэсэн амьдрал байх болно. Тэр зүйл дээр ч гэсэн бурхан бидэнд энэ зүйлийн дагуу хариуцлагыг тооцохоор зогсох болно гэдэг ийм зөөсүүдийн тухай сая хүртэл биний ярьж байгаа зүйл маань агуулгачлаа л да.
Тэгэхээр хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Үхэж юу нь бол бүгд л нэг газар очно гэдэг те. Нэг уулын оройро ер нь бол олон талаас нь авраад байна. Гэдэг талаар. Ер нь бол энэ дээр бүх ихтгэл өнөмчлүүд тэгж л ярьдаг гэж хүмүүс ярьдаг.
Тэгдэг.
Будаанч байна, юу ч байна, тий. Бүгд ер нь бол нэг зүйлийн талаар л ерөөсөө олон талаас нь тайлбарлаад байгаа юм шүү. Энэ арга замын талаар таны ярьж байгаа арга замтай.
Тий. Яг хоо саний хэлдэг үгчин бол ер нь бол бурханд хүрэх арга зам бол тэг олон янз юм аа л гэсэн зүйлийг ярихдаа санийхыг ашигладаг л да. Уулын өрөөрөө бол яг хуу тал талаас нь авирч болно. Гэхдээ бүтээгчд бол ийм олон замаар хөрөх боломжгүй л дээ. Бүтээгчийн өгсөн тэр зарчмын дагуу л ойртох боломжтой болохоос өөрийнхөө зохиосон эсвэл өөрийнхөө хүсэж байгаа тийм зүйлээр тэр бүтээгчд очиног бол энэ дэндүү. За жоохон онцгой хэлбэл жоохон мунхаглал багхгүй.
Тийм
жоохон бардам илэрхийлэл юм уу да. Өөрөөр хэлбэл бид нар ерөнхийлөгчид нэр дэвшигвэл өнөөдөр ихэнх хүмүүс ер нь яаж дэвшдгөө гэдэг ер нь мэдэн шүү дээ. Тэ мэ. Гэхдээ ерөнхийлөгч болгож байгаа сэтгэл нь сайхан байсан байгаа боловч яг үнэндээ ерөнхийлөгч дэвшигвэл тэр хуйл заасныхын хэм хэмжээний дагуу тэр шат дараалсан зүйлийнхэн дагуу болцлынхэн дагуу дэвших хэрэгтэй. Тэрээс би сайхан сэтгэлтэй учраас би ерөнхийлөгч дэвшиж байгаа нэхэр Монголын хүн болгоо алга ташаа бүгд дэвшүүлнэ гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэгвэл бүтээгч энэ амьдрал бидний амь амьсгалыг хүрэх захирч байгаа бурхан тий өөрт нь хүрэх арга замыг тий за та нар дураараа хүрж ир гэж хизээч хэлэхгүй гэмт тий мөхс үнний тухай мэдлэг хомс амьдралын тухай зарчим байхгүй ийм хүмүүс бидний хувьд бид өөрсдөө зохиосон арга замуудаа зөвтгөхийн тулд ийм аргыг хэрэгжүүлж болох юм. Гэхдээ Бурханд бол хүрэх нэг л зам бий. Библи хэлэхдээ Бурхан төрөх цорын ганцхан бол Есүс эзэн. Өөрөөр хэлэхдээ би бол зам, үнэн, амь мөн. Надаас өр дамжилгүйгээр эцэгт хүрэх боломжгүй гэж хэлсэн бэ. Тэр Христэд итгэх итгэлийг Бурхан бидэнд хүн төрлөخت нь бүх цагийн үеүүдэд боломж болгон тавьж гис. Зөвхөн итгэлээр Бурхан төрөх боломжтой. Үйлсээр бол биш. Хичээл зүтгэлээрч биш баг. Бурханы өгсөн бэлэг буюу итгэлийг даруугаар хүлээн авах үед л бидэнд яг үүндээ энэ дараагийн амьдрал болон бидний ярьж байгаа энэ олон зүйлсүүдийн үнэнний үүд хаалгууд нэгддэг баг.
Тэ түрүү та ярьсан л та авралын талаар ярьсан тий. За Есүс Христэд итгэлээ гэж ойлгоё. Итгэлээ гэж бодлоо тий. Тэгээ бид нэр итгэлээр юу олж авах юм бэ? Энэ л яриага хөшлөлье тий.
За
тий.
Итгэлээрөө. Итгэлээр яг олж авмаар юм байвал бас бодож байгаа л болоо авчихгүй гэдэг. Тавсан шүү. Тэгэхээр яг ер нь бол яг наад асуулт чинь миний үед ингээд зөвхөн чуулганд үйлчлэн гэдэг бол цоглон дотор ингээд байшин дотор суудаг зүйл биш л тий. Ер нь хүмүүстэй харилцдаг асуудаг. Тэгэд өөрийнх нь итгэл үнэмшил хийгээд энэ авралын үнний тухай ярьж байх үед хүмүүс бол яг наатахч асууд. Юу гэсэн үг вэ гэхээр тэгэхээр яг ямар ашигтэй? Тэгээд надад яг юу тусах юм гэж их асуудаг тал байдаг л даа. Тэгэхээр яг би бол тэр хүний дотор юу өсөж байгааг л мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар худлаа ярилтаа нэс. Тэгээд чамд тийм өгнө, ийм өгнө гэж худал ярьж чадахгүй. Гэхдээ би юу гэдэг батал чадахгүй ч надад гэрчил чадах зүйл бий.
Тэр нь
хэрвээ Бурханы үннийг аврагчийн хийгээ бүтээгчийн бидэн зааж өгч байгаа тэр тэг үннийг итгэлийг авралыг хүлээж авах юм бол бидний амьдралд тэг өрд нь бодоочгүй байсан магадгүй хүсэж биелэгдэхгүй байсан тэр гайхамшигтай өөрчлөлт бий болдгоо гэдэг юм бид. Гэхдээ тэр өөрчлөлт нь бидний одоо хүний хүсэж байгаа тэр эдийн засгийн за эсвэл юу гэдгийг за ёс суртахууны ч гэдэг юм уу эсвэл гадны үнэлэмжийн тим зөөлсүүдийн өөрчлөлт гэхээсээ илүү за бас магадгүй нөгөө талаас нь хүн бас бодож байгаа тэгвэл нөгөө нэг юм одоо буянлаг бурханлаг ийм дотоод нөгөө нэг гэгэрлийн зүйл ярих байх үгүй тэр зүйлийн тухай ч бас ярьж байгаа юм биш үнэхээр бидний амьдрал төсөөлөлгүй төсөөлөмгүй тим гайхамшигтай үнэн бас тэгээд зөв хамгийн зохистой тэр мэдлэг хийгээд мэдрэмж тэгээ түүнийг бий болохыг хүсэж тэмүүлсэн ирмэлзэл ир зориг энэ зүйл хангалттайгаар бидний дотор бий болж эхэлдэг. Тэгээ нэг өдөр парх гэл тэгээ одоо гинт одоо салхис шуурдаг шиг бороо ордог шиг зүйл биш боловч бидний өдрөөс өдөрт цагаас цагт үйл явдлаас үйл явдал донд энэ үнэн зөв сайн зохистой ариун зүйлсүүд нь бидний хөтлсөөр өгдөг. Тэгээ аажим аажимдөө бидний байгуулж өгдөг. Гэхдээ энэ маань бидний дотроос байгуулж өгдөг. Бидний хичээл зүтгэдээс биш. Харин тэр бурханы бидэнд өгсөн илчлэлт болох бичээс, Библийн үгнээс болж бидний дотор гайхамшигтай өөрчлөлт байгуулалтууд бий болдог. Тийм учраас олон христчид гэрчлэлдэг шүү дээ. Христ итгэхээр өөрчлөлт бий боллоо гэл тээ. Тэгээ ер нь бол бодит илүү түүхэн жишээ нэхэн бол ер нь христэд итгэлийн хүмүүс олширах тусам улс үндэстний уур амьсгал тээ илүү зөв шударга амар тайван болж эхэлнэ.
Тий. Олон хүмүүс ярьдаг л та христийн чуулганд явхаар айгүй гоё тийм одоо ёс зүйтэй төлөвшөлтэй тийм айгүй сайн тий болоод идэв одоо би хүүхдээ явуулах юмсан тэрч дүүгээ явуулах юмсан гэж олон хүмүүс ярьдаг. Гэтэ нэг л юм хэцүү байна. Тэр одоо нэг цодлогцсон хүнд л одоо тий өгсөн одоо хүн өгсөн тэр хүн одоо миний төлөө амилсан гэлээдэг тэр нь жоо хайцсан байна гэж яриад байдаг. Тэгэхээр түрүү таны ярьж байгааг сонсоод бодлоо л таа. Аврал гэж хүмүүс яг юу гэж ойлгож болох юм те? Энэ тал дээр хали яриага үргэлжлүүлээ.
За тий тэгэхээр яг үндэ авралын тухай ярих үедээ нэг зүйл ойлгох хэрэгтэй. Яг үндэ аврал гэж яг тэг надад яг юуны ямар зүйлийн аврал над яг хэрэгтэй юм бэ гэдгийг эхлээ бодох хэрэгтэй. Тэг яг үндэ аврал хэрэггүй хүнд бол аврагч хэрэггүй шүү дээ. Тийм үү?
Тийм.
Тэгэхээр бүгдээр бодоод үзье. Үнэхээр тухайн хүн усан живж байгаагаа хүлэн зөвшөөр, би усан живжээ шүү гэдгийг хүлэн зөвшөөрвөл аврагчиг дуудана. Яг нь аврагчаа гэж дуудахгүй ч гэсэн туслаарай л гэж дуудаж шинэ нэг. Тэгэхээр авралын тухай ихлэ ойлгохоос өмнө үнэхээр сонсож байгаа хүн маань үнэхээр яг таны амьдралд ямар зүйлийн тусламж буюу аврал хэрэгтэй. Тэр зүйл бодох хэрэгтэй л дээ. Тэгвэл одоо бидний ярьж байгаа яриаг илүү ойлгох боломжтой. Гэхдээ магадгүй одоо сонсож байгаа хүмүүс санхүүгийн эсвэл харилцааны эсвэл одоо юу гэдгийг зүрх сэтгэлийн тэг олон зүйлийн хүний амьдралч өөр олон талбартай шүү дээ. Тэдгээр талбарын аль нэг зүйл дээр илүү тусламж дэмжлэг хэрэгтэй байж болох юм. Гэхдээ миний хэлэж байгаа зүйл тэр зөвхөн цаг хугацааны тэр тусламжийн төдий зүйлсүүдээр биш. Бүх хүн төрлөختний зүрх сэтгэл дотор байдаг хоосон орон зайгаас үргэлж дууцаар байдаг тэр зүйллийн тухай ярьмаар байна. Энэ бол бурхныг хүлээж авах орон зай байдаг. Жинхэнэ үнэн бүтээгчийн тухай энэ амьдралын утга учир юу юм бэ гэдгийг нэгэн цагт хизээний цагт боддог тэр үнэнний тухай ярих юм. Энэ бол бүтээгчийг хүлээж авах. Түүнийг аврагчаар хүлээж авах. Үнэхээр таны орон зай миний зүрх сэтгэл дотор байна. Санхүү сайжирсан ч юу гэдгийг өсөлт дэвшилт альбан тушаал ямар нэгэн гаднах зүйлүүд дүүрэн болсон ч сэтгэл яагаад юм дундуур байд юм бэ гэдгээ нэгэн цагт бодох үед хүн ямар нэгэн байдлаар сүнслэг ертөнц рүү хандаж эхэлдэг. Гэхдээ танд хэлмээр яг үндэ таныг бүтээсэн тэр эзэн танд тийм орон зайг өгсөн учраас энд орон зайг чинь тэрл дүүргэж өгөх учиртай учраас бас чадалтай учраас бас тийм боломжийн танд өөрийнхөө Есүс Христээр дамжуулан өгсөн учраас л таны зүрх сэтгэл дотор тэр орон зай дуу хоолой цоройтой хашгирсаар байна.
Өөрөөр хэлбэл тэр орон зай гэдэг маань Бурхны
дүүргэхийг хүсэж байгаа үнэний буюу аврагчийн тухай тэр мэдлэг заавал буух ёстой. Тим зүрх сэтгэлийн талбарыг л хэлээд байгаа л та.
Тэгэхээр тэр талбар бол өнөөдөр бас нөгөө хүмүүсийн хайгаад байдаг нөгөө аз жаргалын орон зай мөн үү? Эсвэл тэрээс өөр ойлголт уу?
Ер нь бол тэр орон зай мөн боловч хүмүүс яг хөө тэрийг нь дүүргэх хэлбэрийг аргыг гэдэг юм уу зүйлийг энэ юм болов энэ юм болов эсвэл тэр юм болов
илэрхийлдэг гэсэн үг.
Хайсаар байгаад илэрхийлээд байгаа. Гэхдээ тэдний олж авсан тэгэл дүүрэхгүй байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ чинь бүхэн одоо өнөөдөргийн зөвхөн энэ Монголын ийм үеийн тухай ярьж байгаа биш. Өмнөх хэдэн мянган жилийн түүхэнд түүхтөө дамжиж ирсэн энэ хүн төрөлхтний түүх өөрөө үүнийг гэрчилж өгдөг зүйл байна. Тийм учраас хүмүүс үүнийгэ дүүрэхин тул шинжлэх ухаанаа хөгжүүллээ, философи хөгжүүллээ, ёс суртахуунаа ч өндөр болголоо, хэрэглээгээч гоё болгож үзлээ, шашин шүтлэгээ хүртэл олон болгож үзлээ. Гэхдээ яагаад өнөөг хүртэл хүмүүсийн зүрх сэтгэл дүүрчихгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэгвэл байх ёстой тэр орон зай дээр нь бүтээгчийн, аврагчийн тэр үнэнний үгсүүд гэрчлэлийн тэр зөв байдлууд нь хизээч ирж чадахгүй байгаа учраас харин Библи хэлсэн шүү дээ. Өөрийг нь хүлээ авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг өгсөн юм а гэж хэлсэн. Тэр юм зөвхөн дүүрээд баясаад дуустдаг биш. Харин хэн болсон гэдгийг мэддэг, хэн болж байгаа юм бэ гэдгээ олж харж чаддаг ийм гайхамшигтай зүйл юм.
Тэр одоо тэгээ Христэд итгэдэг хүмүүсийн тэр орон зай дүүрсэн байгаа гэж ойлгож болох уу? Дүүрсэн гэсэн үг.
Тэгвэл яг аврал бол нэгэнт л өгөгдсөн бол алдагддггүй зүйл байхгүй. Ягд үл энэ бидний хичээл зүтгэлээс болж ирсэн биш. Харин бидний бурхны үннийг хүлээн зөвшөөрөн даруй болон түүний үнний тухай мэдлэг хийгээд үүнийг хүлээж авсан тэр цагаас л аврал бидний дотор хангалттай дүүрэн байгаа. Гэхдээ үүнийг би бодит амьдралд амьдралын энэ олон талбар дээр яг өөрийн болгон идэлхэд өөрийн болгон энэ зүйлээр амьдрахад мэн надад цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тэгм учраас бид итгэлийг хүлээж авсны дараагаар итгэлээр амьдрах хэрэгтэй болдог. Тэрээс биш итгээд 3 хоногийн дараа өхнө гэжсэн тохиолдол сүрдэг. Энэ зүйл бол дээр үеийн зүйл. Ийм зүйл ч болоод эсвэл өнөөдөр итгэж хүмүүс ч нэг ч байхгүй. Тэг бүгдээрээ л амийн орлог дуусгах хэрэгтэй байлаа. Харин итгэл нь биднийг улам илүү амьдрахыг шаарддаг. Гэхдээ тэр дүүрсэн үнэн баяр хөөртэй үнэхээр бялхам энэ зүйлээр амьдраасаа гэж үздэг. Энэ нь бидний итгэлийн амьдрах хүч болдог. Тэгэд ингэж амьдрах үед бид нэр худал хурамгаас хэл хахуулаас одоо бидний энэ дэлхий дээр Монголд илүү их одоо энэ дургу байгаа тэдгээр зүйлсүүдийг өөрийнхөө дотроос ялан байхгүй болгож бусдад хүртэл дамжуул гэрчилж чадах тийм хүч чадлыг өгдөг.
За, баярлалаа. Тэгэхээр хоёлоо хэсэг хугацааны хамтрагч байгуулгын зар сурталчлааны дараа эргээд эфиртээ олцоцгаая.
Яа, тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм уу, эсвэл аягүй судалцсан учраас аягүй сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
Эрхэм сонсогч танд Монголын Евангелийн эвсэл байгуулгын захиалгаар бэлхэн хөрөгдөг Гэр бүлийн радио 104.5 хөрөгдөг баримтчлал нэвтрүүлгийн шинэ 7 өдрийн дугаар яг одоо танд хүрч байна. Өнөөдөр бид үгсний дараа үнэхээр бүх юм дуусах уу гэсэн сэдвийн доор явж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор 1-р чуулганы пастор Батэрдэн ах маань оролцож байна. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа бол ягийн сэдвэр өөрийн санаа бодол асууж тодруулахыг хүсэж байгаа. Мөн санал нэгдэж байгаа, санал зөрөлдөж байгаа зүйл байвал манай нэвтрүүлгийн эфирийн шууд утас болох 4610-45 гэсэн утсаар холбогдож болж байна. За, холбогдох боломжгүй бол 8889-1045 гэсэн мессежний утсаар та өөрийнхөө санал бодлыг бидэнд ирүүлж болох нэ. За, тэгэхээр бид нэвтрүүлгийнхаа эхний хагастаа үнэхээр үхсний дараа амьдрал байгаа юм уу? Тэгэхээр энэ үнэхээр одоо тийм сүнс гэж байгаа мó гэсэн янз бүрийн одоо энэ суурь ойлголтын талаар ярилцлаа л та. Тэгэхээр би нэг ийм зүйл асуухыг бодоод байна. Үнэхээр одоо үхсний дараа амьдрал байгаа. Үхсний дараа бурхан руу ямар нэгэн газар руу очт юм байна. Тэгэхээр христ гэж хүмүүс яриад байдаг да. Тэнгэр ус там гэж ойлголтын талаар. Тэ энэ үнэхээр байд юм уу? Энэ талаар хойлоо яриа хөвчлөл тэгвэл
Библ буюу бичээс бидэнд хэлэхдээ бол энэ гарцаагүй байдгийг бидэнд хэлдэг бөгөөд үүнийг итгэлээр хүлэн авах үед харин ч бидний бодит амьдрал донд энэ нь илүү хариуцлагатай. Тэгээ бас энэ нь илүү нухацтай бодох ёстой зүйл болж болдог. Тэгэхээр Библ бол мэдээж мөнхийн улсын тухай бидэнд хангалттай гэрчилж өгдөг. Тэгээ хүний дараагийн амьдрал энэ амьдрал ингээд дуусч байгаа биш, харин ч үргэлжлүүлэн мөнхийн тэр цаг хугацаа мөнхийн амьдралын тухай өгүүлдэг бөгөөд энэ мөнхийн улсад үргэлжлэх болно гэдэг. Ер нь хүн нас барсны дараагаар бурхны өмнө очих үед шүүгдэн. За, тэгээд энэ дэр маш энгийнээр ярих юм бол нэг бол мөнхийн улс руу явах уламжтай. Нэг бол одоо бидний хэлэх мөнхийн зовлон. За, Библиэр бол галт нуур буюу мөнхийн зовлон гэж хэлдэг ба. Тэгэхээр энэ газар л явах боломжтой. Тэгэхээр олон хүн дэгдгэлтэй одоо бурхан үнэхээр хүн төрлөختөнд хайртай юм бол яахаара хүмүүс зориулж ингээд одоо галт нуурд одоо мөнхийн зовлон там бид нар бүтээд юм бэ гэдэг ийм их зүйлүүд бол
яг тийм яг тийм жишээлдэг.
Гэхдээ Библи хүнд зориулж бол анханасаа бүтээгээгүй шүү. Энэ бол биднийг тэг гим нүгэл дуруу татсан тэг гим буюу гимийн мөн чанар болох тэг бузар муу сүнсэнд за сатан зориулан бүтээгдсэн ийм газар юм. Харин хүн өөрийн төрөлхийн гемт бардам ийм дуулуургүй зан чанараасаа болж бурхны эсрэг үргэлжлүүлэн зогссоор байх юм бол ийм нөхцөл рүү орох боломжтой гэдгийг Библи бидэнд сануулдаг. Харин түрүү хэлсэн бидний эзэн Есүс Христийг аврагчийг хүлээн авах үед энэ нь мөнхийн улсад очих ийм боломжтой болдгоо гэсэн ийм л энгийн за үгээр хэлэх юм бол ийм л энгийн логик тийм ойлголтыг бидэнд Библи өгдөг.
Таны хувьд хүн шиг амьдрна гэж юу гэсэн үг вэ?
Хүн шиг амьдрна гэж одоо эхлээд одоо хүн болох хэрэгтэй юм уу та тийм ээ. Тэгэхээр тэгж ч хүн шиг бол. Гэрв нохо шиг амьдрыг бол бас нохоол болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр хүний хувьд байх ёстой хим хэмжээ юу юм бэ? Энэ зүйл дотор зогсох нь хүний амьдрал хүн шиг амьдарч байгааг бусдад харуулж өгөх өөрөө ч гэсэн тэр ойлголтын дотор баттай болох байх л да. Тэгэхээр бидний үед хүн шиг амьдрал гэдэг бол гэд хүмүүс өөрсдөө янз бүрийн зүйлийг зохиож болно. Мэдээж мөс чанарынхаа үед хүмүүс янз бүрийн стандартуудыг хэмжээсүүдийг гаргаж болно. Тэгээ мэдээж тэрийг харахад бол эвтэх мэдээ наацх энгийн харилцаанаас ойлч гэдэг юм уу те. За, ийм зүйлүүд бол мэдээж байгаа. Аав ээжийн ачааг хариулах, улс үндэстнийхээ өмнө үүрэг хариуцлага, тангарахта үнэнч байх гэдэг юм уу, хөл дөрмөө биелүүлэх. За, эдгээр зүйлүүд бол угаасаа бидний хим хэмжээг зааж өгч байгаа зүйлсүүд байгаа. Нийгэм хийгээ соёлын тийм ээ, энэ шаардлагууд бол бидний хүн гэдгийг сануулж өгдөг. Гэхдээ эдгэрийг тий юу гэдэг нь хүний нүдэнд харагдсанаар хийснээр хүн шиг амьдарч байгаа гэсэн зүйл бол биш ба. Харин хүн шиг амьдарч байгаа үгүй гэдгийг хүн өөрөө зүрх сэтгэл дотор эдгэрийг хин нэгний нүдэнд тааруулан хийх гэж байгаа биш. Харин ч бүр үүнийгээ давуулан хангалттай баяртайгаар хийж чадчих байгаа бол энэ хүн шиг амьдарч байгаа гэдгээ тий бүгд юу гэдэг нь 100% бүр хэдэн хувь илүү гэрчилж өгч байгаа ийм зүйл байна. Гэхдээ энэ бол өөрийнх нь дотор болж байгаа тэр хангалттай баяр хөөр шүү дээ. Тэгэхээр Христ итгэгчдийн хувьд аль болох тэг улс үндэстний хууль дүрм сахих. Тэг энэ бол зүгээр тэг дарамтнаас болсон дооч гэдэг юм биш. Харин энэ зүйл би зөвлөлд баяртайгаар тэг өдрөө итгэл бүр дуулууртайгаар би үүнийг тэг даган биелүүлэх ёстой гэдэг ийм сэтгэл бол цаг хугацаа явах тусам улам илүү их болдог. Тэг энэ бол нэг жишээ. Тэгэхээр хүн шиг байна гэдэг бол бидний дотор явагддаг бөгөөд гадна талдаа хангалттай гэрчлэгдэх ёстой ийм зүйл байна.
Тэгэхээр яагаад энэ талаар ярьсан гэхээр ер нь бол таны түрүү ярьсан тийм хүний дотор тэр дүүрэх ёстой орон зай гэдээ ярьж байна. Тавас тайм үс чанарын талаар ярьж байна. Тэгэхээр энэ болгон ер нь бол нэг л зүйлийг хүмүүс ойлгож илэрхийлээд байсан болов уу гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр тэр мөс чанар гэдэг зүйл хүний тэр дотор байгаа тэр зүйлээс л гардыг болов. Гэхдээ түрүү та ярьсан Есүс Христийг хүлээж авах гэдэг үгийг ярьсан. Тэгэхээр энэ Есүс Христийг бид нар яаж хэрхэн хүлээж авах талаар ярил та. Хүн хүлээж авах гэдэг нэг ойлголт байгаад байна шүү дээ. Энийг маань сонсогч жоохон ойлгомжтойгоор би нэг энийг яасан яахгүй байна. Тэгэхээр сонсогчд илүү ойлгомжтойгоор хэлээд тайлбарлая. Есүс Христийг хүлээж авах гэдэг ойлголт маань яг юу гэсэн үг вэ?
За мэдээж итгэгч хүмүүсийн хувьд бол Христийг хүлээж авах гэдэг үгийг бол илүү ойлгомжтой ийм үг байна. Гэхдээ дөнгөж сонсож байгаа хүмүүс бол ер нь бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр жишээлбэл түүний дотор байх гэл ингээл ярангууд л манай нэг таньдаг хүүхэд маань Библийн ишлэл яваа Библийн ишлэл маань яг түүний дотор байх юм бол гэсэн тийм хэсэг байсан чинь одоо юу гэдэг түүнийг нь одоо мэдхгүй одоо үл итгэдэг одоо итгэдэггүй энэ найзууд нь тэг хиний дотор байх гээд байгаа ингээл нэ доор нь ингээд коммент бичихтэй жоохон шоглол энэ тэр бас тэгэхээр яг энэ бол дөнгөж сонсож байгаа хүмүүсүүд бол жоохон ойлгомжгүй зүйл мөн баг. Ялангуяа түүнийг хүлээж авах гэдэг маань гэхдээ бид нар ингэж ойлгох нь илүү жоохон энгийн үгээр хэлэх юм бол илүү амар болов уу гэж бодсон. Нэгдүгээр нь хүлээж авах гэдэг бол түүний тухай бидэнд илчилсэн мэдлэгийг эхлээд сонсох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд тэр тухай нэгдүгээр нь мэдлэгтэй болох хэрэгтэй л гэсэн утга.
Мэдлэг гэдэг нь
одоо бурхны тухай, бүтээгчийн тухай, Христийн тухай, за итгэлийн ер нь Христтэй холбоотой зүйлийн тухай мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Ялангуяа одоо бид авралтай холбоотой ярьж байгаа учраас тэр авралын тухай мэдлэгийг бид эхлээд сонсох хэрэгтэй, хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. За мэдээж дараа нь зөвхөн мэдээд хангалттай зүйл биш байгаа. Яг тэгэхээр Библи хэлэхдээ чөтгөрөө төртөл бурхны тухай мэддэм аа гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ чөтгөр айж дагжир чин чигчэрдэм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол хангалттай биш гэсэн утга л да. Зөвхөн мэдээд биш, харин тэр мэдсэн зүйлийнхаа дагуу итгэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр итгэх гэдэг нь одоо бас одоо юу гэдэг ямар нэгэн муухраар айснаасаа болох тийм итгэлийн тухай биш. Үнэхээр Христ Есүс миний амьдралд миний тэ гэр бүлд эсвэл миний яг энэ нөхцөл байдалд орж намайг аварч чадах юм уу? Чөлөөлж чадах юм уу? Тэ миний амьдралд байгаа энэ зүйлдер хариулт өгч чадах уу? Гэдэг дээр тэ чадна гэдэг итгэл ийм хүлээсэн өргөн сэтгэлээр хүлээж авахыг л хэлээд байгаа байхгүй. Тийм ойлголтоор тийм итгэлээр хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. Тэ энийг нэг хүлэн авалт гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр мэдээж ямар нэг юм бодит зүйлийг хүлээж авах тал ойлгомжтой. Харин түрүүн хэлсэнчлэн эхлээд мэдлэг хэрэгтэй. Мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр зүйл мэдсэн мэдлэг маань бидэнд яаж орж ирэх хэрэгтэй гэхээр миний амьдралд нөлөөлч чадна. Боломжтой гэдэг итгэлээр хүлээж авах үед л түүнийг хүлээж авч чана гэсэн.
Та түрүү ярьлаа л да. Чөтгөрөө төртөл бурхныг мэднэ гэдэг. Тэгэхээр энэ чөтгөр гэдэг энэ ойлголт үг томьёо маань өөрөө юу гэсэн үг вэ? Энийг таас жоохон тодруулж өгвөл
маш их таад. Хүн сүнслэг ертөнцийн тухай мэджил байгаа бол хүн сүнслэг ертөнцийг хүлээн зөвшөөрдөг л бол ялчгүй чөтгөр гэдэг ойлголт бол угсаал байх зүйл. Тэгэхээр Библиэд бол чөтгөр буюу муу ёрын сүнс сатан энэ бол бурхны эсрэг тэрслэгч мөн чанар хийгээд энэ мөн чанар нь хүн төрөлхтний хүнийг бурхнаас холдуулахын тулд үргэлж тасралтгүй ажиллаж байдаг гэж Библи хэлдэг. Тийм учраас энэ бузар мөс сүнс болох гими мөн чанар болох энэ бузар мөс сүнсийг бурхан мөнхөд шийтгэж шидэглийн газар байлгахыг хүсдэг ба. Тэгээ түрүү хэлсэн нэгээр там гэдэг зүйл бол түн зориулагдсан зүйл.
Чөтгөрөөдөд өөрөөр хэлбэл одоо таны ярьж байгаа тэр чөтгөрөөдөд зориулагдсан газар. А гэхдээ л өнөөдөр хүмүүс тэр бурхныг ойлгож таньж хүлээж авах учраас одоо тэр газар руу явах очих хүмүүс ч гэсэн очих боломжтой гэсэн үг.
Тэгэн яг хүмүүс очих боломжтой гэхээс илүү хүмүүс өөрсдөө боломжийг гаргаж өгч байгаа гэсэн үг. Тийшээ явах. Бурханы хувьд бол бурхан үнэхээр ертөнцийг хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн гэж Библи хэлдэг. Энэ нь бурхан бүх хүн төрлөختнийг хайрладаг. Бор одоо хайрласаарч байгаа. Гэхдээ бурхан хүнд өөрт нь сонголт хийх ийм эрх чөлөөг өгж тийм байдлаар бүтээсэн баг. Тэгм учраас хүмүүс энэ бузар муу сүнсний уруу татлаг, ятгалаг тэг нөлөөнд маш амархан орж аль болох өнөөдрийн хэлбэрч гэдэг юм уу эсвэл өнгөцгөн байгаа энэ зүйлүүд дээр илүү анхаарал тавихтаа энийг тэрвэндээ дасах тусмаа тэрийг туйлын үнэ юм шиг бодож мөнх юм шиг бодож амьдрснараа эцэст нь тэр бузар муу сүнсний тэг очих ёстой тэр шийтгэлийн газар руу хамт явхаас өөр аргагүй тийм ховь тавиланг өөрсдөө бүтээдэг баг.
Энэ дээр нэг мессеж сонсгочос маань 9677-тай сонсгочос мессеж ирсэн байна. Тэгэхээр буянтай буурал хөвгшүүд тэгээд тамд байгаа гэсэн үг үү? Худлаа. За, худлаа яриад байгаарай л гэсэн үг юм байна. За, нэг жоон зөксгөөгөр илэрхийлсэн байна. Тий.
За, ямар ч хэлсэн сонсож байгаад баярлалаа л гэж хэлмээр байна. 76 хэд ч юм сайн мэдсэнгөө.
Тий. 9677-тай сонсгоч байна.
Тий. Сонсож байгаад баярлалаа. Тэгээд сонссон учраас асуулт гэт юм уу хэлмээр онцгой хөвгтэй ч гэсэн
юм. Бидний
санаа төрж.
Тийм байна. Бидний өгдүүд одоо тэр буянтай сайхан тэр насыг насалсан буурлууд ч гэсэн тэнд байгаа гэсэн үг. Бурханд итгэхийг үү.
Тэрний өмнө нэг зүйл хэлмээр байна. Яг тэгвэл энэ хүмүүс маань хэлсэн учраас энэ хүмүүс маань ч гэсэн нэгэн цагт буянтай буурл болно. Тэгэ тэгж л хэлмээр байна. Тэгэхдээ наан нь залуу тэгэ наан нь энэ амьдралд айгүй олон зүйл хийж амьдрах болно л гэж хэлмээр. Тэгэхээр бид нэр хүний энэ урт удаан амьдралын нэг хэсгээр хүнийг хизээж бид дүгнэж чадахгүй л гэж. Энэ бол үнэн. Тэгэхээр би энийг энэ үннийг хэлмээр байна. Ер нь бол олон хүмүүс яг ингэж хэлдэг. Тэгэхээр ингэснээрээ би настангуудыг битгий хүндлээрэ гэж юусэн яриаггүй. Би ч гэсэн надад ч гэсэн ээж байна. Тэгээ надад ч гэсэн ах дүүс байна. Энэ бол бидний хоорондын хүндллийн хүний мөс чанарын хамгийн чухал харилцаа шүү дээ. Энийг бол үгүйсгэж болохгүй. Гэхдээ инглигээд бидний ярьж байгаа илүү том сэдв дотор би үүнийг одоо оруулаад тэгээд энэ том сэдвийг би тагламааргүй юм л да. Тийм болохоор энэ хүнд бол хэлмээр мэдээж энэ хүн ч гэсэн нэгэн цаг сайхан буурал болж өр хөвгтө тойрлон суух болно. Гэхдээ өнөөдөр бол залууч юм уу ямар нэгэн байдлаар бид энэ хүний амьдралын даван туулах хэрэгтэй цагийг бүгдийг л туулж байгаа. Харин ингэж хэлмээр байна. Хүн болгон бурхны өмнө чудрагаар шүүхт болно л гэж хэлмээр. Тэгэхээр би хин одоо зөвхөн миний ээж буянтай буурал тэр одоо хин алуурчин хүний хүн бол буянтай буурал биш гэж хэлж чадмааргүй. Хүн болгонд аав ээж нь сайхан л аав ээж байх шээ. Тийм биз. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлээр бол тагилж болохгүй л
дээ. За тэгэхээр түрүү ярьсан тэр өнөөдөр нөгөө гим нүгэлтээ тэр одоо бузар сүнсний нөлөө төгөрч юм уу гим нүгэлтээ маш олон хүмүүс байгаа. Ер нь бол гимгүй нэгч байхгүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр чөтгөрөөдөд зориулсан тэр газар руу нэлээ олон явах гээд явах болцоод байгаа юм шиг. Наад зүр нь харагдаад санагдаад байна л да. Тэгэхээр зөвхөн одоо Христэд итгэдэг бурхны хүлээж авсан цөөн хитгэн хүмүүс л тэр одоо тэр бурхны бэлдсэн тэр диваачин тэр Тэнгэрийн уус гэдэг зүг газар руу очиод үлдсэн тэр одоо дийлэн хэсэг нь одоо тэр чөтгөрөөд бэлдсэн тэр оромж руу явах олчоод байна уу гэсэн үг үү? Энэ тал дээр таны хэлж өгөөч ээ. Нэг аимшигтай санагдаад байна л да.
Яг та нэг талаас нь сонсох юм бол одоо ингээд зөвхөн христийнх нь л одоо ингээд мөнхийн гоё газар руу яваа.
Харин тийм.
Тэгэл одоо христийн биш хүмүүс нь ингээд мяа газар руу явах гэж байгаа юм шиг зүйл ярь хэлж байгаа юм шиг сонсогдож болох юм.
Тийм.
Гэхдээ ингэж хэлмээр юм. Тэгээд юу гэхээр түрүү анханаас хэлсэн шүү дээ. Бид нар бүтээгчийн бидэнд илчилж өгсөн тэр үгийн дагуу л бид энэ ойлголтуудыг, ертөнцийн үзслийг, тэгээ хим химжээ стандартуудаа бид тогтоодог. Энэ бол бүх христчдийн барьдаг зарчим. Нэгдүгээрт нь бол ингэж хэлмээр юм. Хоёрдугаарх нь бурхны тэгээ авралын ажил бол агуу бөгөөд гайхамшигтай. Бидрийн тооцоолсон, бидрийн одоо ботсон оюун ухаанаар төлөвлөснөөс илүү их байдагт би бас итгэдэг. Тэгэхдээ яг Библ бол яг ингэж хэлсэн. Итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христ үгээрэ гэж хэлсэн.
Тэгээ
ийм учраас бид нар бидний хувьд, итгэгч хүний хувьд энэ авсан үн нь зүгээр л өөрө кармалач юм уу? Тэгээ эсвэл зөвхөн өөрөө дотор хадгалаад тэгээд нэг хинт ч мэддэгдгүй нэг мөрөөр явж байгаа дуусхийг бид хязгаарч хүсдэг. Харин ч бүр энэ зүйлээ бусдад хуваалцаж тэдний амьдралч гэсэн энэ үннээс болж ирж байгаа өөрчлөлт баяр хөөр тийм ээ. Одоо бий болж байгаа тэр гайхамшигтай гэрчлүүд ч гэсэн энэ хүнийх байгаас тэг бидний ахтүсийнх байгаас манай улс үндэснийх нь байгаас гэж Христ итгэж бүх хүн тэгж л боддог. Яг л энэ үнэн өөрөө өөрөө ирэхгүй тийм бодлыг төрүүлдэг зүйл байхгүй. Тийм болохоор та нар харахгүй дээ. Ер нь бол Христ итгэгчнэр л өөрийнхөө итгэл үнэмшлийн тухай тэнэг болтлаа мангар гэж дуулдуултлаа одоо гэрчилж л ярьдаг шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр эн чинь бидний дотор байгаа үнний өөр ялчгүй тэр бэлхал дүүргэлл зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр тэрөөс үүс ингээд толгойн угаагдаад өөр юм мэддгүү унждгүү ийм зүйлтэй биш. Харин ч дэлхийн түүхэнд олон христчдийн хийсэн энэ гайхамшигтай шинжлэх ухааны хийгээд тэ одоо философийн энэ нээлтүүдээр өнөөгийн хүн төрлөختний энэ хөгжил за хөгжил гэж хэлэх юм хэрэглээний өндөр хөгжил бий болсон шүү дээ.
Тэгэхээр Библиэр бурхан бүх хүн аврал авч амийн замаар яваасай гэж үстгэгээд энэ үгийг бас харж исэн. Тэгэхээр үнэхээр тэгж хүсдэм бол яагаад одоо энэ олон хүмүүсийг тэр сүрэлийн замаар явахт нь зүгээр байгаад байгаа юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгэхээр та түрүү ярьсан түрүү яг иймийн учир одоо тий Есүс Христийн дэлхий рүү тэр хүмүүс рүү бэлэг болгож явуулсан гэж түрүү ярьсан шүү дээ та. Тэгэхээр энэ нөгөө авралын ажил явагдаад байна гэж ойлгох гээд байна л да. Тэгэхээр энийг жоохон тодруулъя. Тэгэхээр яагаад энэ авралын төлөө Есүс Христийг илгээсэн юм бэ? Энэ авралтаа Есүс Христ ямар хамаатай юм бэ? Яагаад бэлэг гэж ойлгох хэрэгтэй гэж.
За. Үндэс юм эхлээ ямар ч нэг хоёр зүйл хэлээд хоёр зүйлээр эхлээд хэлье гэж бодсон. Нэгдүгээр нь болохоор бурхан өөрийг нь таньж мэдэх боломжийг энгийн одоо тэр зүйлээр бидэнд үргэлж сануулж байдаг. Энэ түүний бүтээлүүд баг. Тэ одоо энэ одот ертөнц тэ бидний амьдарч байгаа энэ байгаль дэлхий энэ бүгдийг харахтаа бүтээгчийг мэдэх боломжоор боломжтойгоор тэ бурхан бүтээсэн баг. Энэ зүй тогтлууд нь болж байгаа үйл явдлууд нь тийм ээ хэзээж санамсаргүй байдлаар тогтох боломжгүй. Тэр ихдээ бидний бие организм тэгээ бидний эд эрэхтэн хүртэл маш нарийн эмх цэгцтэй дэс дараалалтай уялдаа холбоотойгоор тэгээ бүтээгдсэн. Тэгвэл бүр бусад бүтээлүүдээс илүү бүр төгөлдөр тэгээ илүү одоо гайхамшигтай бүтээгдсэн ба. Үүнийг харахтаа ч гэсэн бид ямар ч хүн ер нь хүн зүгээр санамсаргүй байдлаар бүтээгдээгүй юм бэ. Ямар нэгэн хин нэгэн бүтээгч байх хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг тэ хүм бодох юм энгийн логик эрүүл бодол хүнд байдаг. Тэгээ энэ бол түүнд ойртох бас нэг боломж байхгүй.
Аа
дараагийн зүйл нь болохоор онцгойгоор бурхан илүү их тод ойлгомжтойгоор харуулахын тулд ялангуяа бурхан хийг хүн хоёрын хоорондын энэ нандин холбоог тасалж байгаа байсан тэр гмийн асуудлыг шийдэж бид нар гим нүглэс болоод бурхныг таньж мэдэх үнний мэдлэггүй болсон байсан. Харин түүнийхүү Есүс Христ бидний төлөө хүрч ирээн. Загалмай дээр бидний энэ гимтэй байдлыг арилгахын тулд өөрөө загалмай дээр цовдлогдохдоо бүх хүн төрлөختний гмийг үүрэн. Бидний гим нүглийн төлөөсийг төлж өгсөн байхгүй. Өөр дээр авсан гэсэн. Тэгснээрээ тэр гимээс болж өгсөн. Тэрээс хойш модон цовдлогдоод тэ одоо юу цусн урсаад ингээ цусн тусалсаар хагаад тэгээд нас урсан гэсэн үг биш л те. Харин бүх хүн төрлөختний гим хараал түүн дээр хүн төрлөختөн дээр буух хэвээр байсан шийтгэл түүний дээр буусан учраас тэрээр маш хурдан загалмай дээр яг нас орсон ба. За ингээд төдийгүй зөвхөн гимиг маань өөрөөд өгсөн төдийгүй тэр өөрөө зөв байсан учраас гимгүй байсан учраас тэр үхлийг ялан дийлэн гарч ирсэн ба. Өөрөлд үхлээс амилсан гэсэн үг. Тэгээ энэ юу хэлж байгаа бидний гимиг үүрсэн төдийгүй бидний гимгүй болгосон төдийгүй бидний бас бурхны юм зөв болгож өгсөн юм ба. Бидний зөвтгөлийг харуулж өгсөн гэж Библи хэлдэг. Үүнд л итгэхийг л юу гэж хэлээд байгаа ихэр нөгөө нэг итгэл буюу аврал гэж яриад байгаа. Мөн түүгээр зогсохгүй одоо түүний дахин ирэлтийг бас хүлээдэг. Энэ гурван зүйл дээр бидний итгэлийн гол зүйл яг нь ерөнхийдөө орчд юм ба. Тэгээ би бол ихэнхдээ бид нар энэ цаг бага учраас голчилж байгаа ерөнхий зүйлсүүдийн ойлголтуудын талаар л нэг чадан ядан ярьж байгаа зүйл үүнийг бас ойлгох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна.
Тэгэхээр таасан энэ зүйлийг шууд асуучихъя гэж бодлоо. Одоо бурхны талаар ойлголт мэдлэг байхгүй. Өмнө нь одоо янз бүрийн одоо асуудал гэм нүгэлтэй байсан ч биш магадгүй. Тийм одоо сонсогчд маань биднийг сонсож байгаа хүмүүс маань энэ авралыг авах боломжтой.
Аврал бүх хүмүүсийн өмнө нээлттэй. Тэ яагаад тэгэхээр
ялгарл гэж байхгүй.
Ялгарл байхгүй. Энд харин тухайн хүн өөрөө ямар байдлаар хүлээж авах вэ гэдэг л их чухал зүйл.
Тэгээ заавал Есүс Христийг итгэх ёстой.
Библиэд тэгж хэлсэн. Өөр боломж байхгүй л дээ. Тэгэхээр сайн одоо юу гэдэг нь Христийн пасторт итгэхэд бас аврагдахгүй л дээ. Тэгэхээр Христийг хүлээн зөвшөөрөх үед өөрөөлөл та бол Христ, цорын ганц амьд бурхны хүү мөн гэдэг энэ итгэлийг хүлээн зөвшөөрөх үед. За энийг нь задлал нэлээ олон зүйл байгаа. Гэхдээ энэ итгэл буюу энэ хүлээн зөвшөөрөл байх үед л энэ боломжтой л гэсэн. Тэгэхээр дахиад хэле. Аврал бол бүх хүнд нээлттэй. Гол нь бидний хувьд яг үүндээ надад авралын хэрэгцээ байгаа мó үгүй гэдгээ нэгэн цагт бодож үзэх хэрэгтэй л гэсэн. Тэгээ бидний бодож байгаа шиг амьдрал тэг нэг тийм бас урт биш шүү дээ. Бид бидний хүснээр бид бас амьдралаа тэг зогсоочдөг өргөжлүүлчдэг ийм зүйл бас биш. Боломж бол одоо ч байж болох юм. Одоо ч гэсэн бид бурхны өмнө өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөөд үнэхээр аврагчийг зөрсгөлдөө өрж болно. Тэг энэ бол бүх цаг үед боломжтой. Гэхдээ бидний амьдрал богинох шүү, богинохгүй шүү л гэж хэлмээр.
Тэгэхээр за баярлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр ихэн одоо бидний нэвтрүүлгийг сонсож байгаа. Ирэх юм сонсож танд. Өнөөдөр бол бид нэр үгсийн дараа үнэхээр бүх юм дуусах юм уу? Би өхөл юу н хаашаа явах юм бэл. Эсвэл түүний дараа ямар нэг юм байгаа юу гэсэн энэ асуултуудын талаар өнөөдөр энэ ярилцлагын цагаараа сонсож танд хүрэхийг хүслээ. Тэгэхээр үгсийн дараа амьдрал байгаа юм байна.
Бага гэдэг Библи
хүн болгон энэ хүү авралыг бас бурхны биднэрлөө сонгож байгаа энэ батрыг гарыг тэ энэ авралыг хүлээж авах боломжтой юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр өнөөдрийн Монголын Евангелийн хэвсэл байгуулгын захиалгаар бэлтгэн өргөдөг баримтчрын өмтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өглийн дараа бүх юм дуусахгүй гэсэн сэдвийн доор хүрлээ. Тэгээ өнөөдрийн манай зочныор Христийн 1-р чуулганы пастор Батэрдэн оролцлоо. Ингээд сонсогч та санаа бодлоо. Мессежийн 88-8104 таг суцаар хизээд бас ирүүлж болно. Тэгээд эрт 7 хоногийн шин дугаараар эргээд уулзлаа баяр та.
Төвхийн их сурвалжид тулгуурлаж, итгэлээр амьдэрч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.